Diyar Azadlık Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2025-ci ilin 8-ci martı heptənin şənbə günü. Efirdə heptənin Cemi və Salam Doğan adlı gepləşiklərimiz. Heptənin Cemi gepləşiklərimizə başlayarız. Onu Pragadakı studiyadan men gözəl Xudayverdi evalıb baryarın. Şu heptə Türkmenistanda olan və köpçülüğün ünsünü çəkən əsasi vaqaların bir nəçəsi zinanlara deyişli oldu. Onların biri Balkan vilayətində yüz açıqdı. Köp çağılı enələrə daqılayan enə məhri deyən xormatlı adı dalaşkar olmaq istəyən zinanlardan edilən tələblərə tədviri qoşuldu. Köp çağılı enələr üç arqa barlığından geçməli edildi. Bu arada kardeşim Səhranın məlumatını dinləli.
Hazır 8 ve 10 köp çağalı eneler 3 arka barlığından geçiriliyer ve dine 3 arkası koşudurnak içinde arası hataplanan zinanlar hormatlı ada münasip bolup biliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. Mart'ta yurdun Günbatar velayetinden mağlumat berdi.
Devlet yılığını almalı zinanlar 9-10 çağı doğran bolsalar da onların 3 arkasında iş ketilen karındası bar bolsa onda bu enelere İni məhri deyən xormatlı ad berilməz.
Deyib velayətin zinanlar quramasındakı ıhtıvarlı çeşməmiz aytdı. Çeşməmiz bu talabın şüyüldən başlap güyücə giyirdiləndiğini və munun bilən bağlı sonki bir nəçə hepte vəri köp çağalı enelərdə üç arka barlıqlarını geçirmək işlərinin duvam ediyəndiğini bellidi.
Tədi talab barada velayət həkimliğinin zinanlar quramasına yukurdan tavsarıq gelip qovuşdu. Dildən verilən tavsarıqa layıqlıqda Vilayet pensiya kazınasına ene məhri siyliğini almalı zinanların əhlisinin resmi namalarını təzidən tayarlamaq, öğrenmək ve üç arka bağırlığından geçirmək talep edildi.
Deyip çeşməmiz aytdı. Türkmenistan'da indi ençəmə yılvəri her yıl köp çağalı enelərin ençəməsinə ene məhri deyən xormatlı ad da qılyarı. Prezident Serdar Berdimuhamedov bu yıl bu baradakı permanı 28. fevralda qol qoydu. Bu adı münasip olan enelərə xormatlı adın nişanı ve şahadat naması. Şeylidə olorun kəb yerine yaşayış caylarının açarları ya da mellek yerleri qoşuruluyarı. Köp çağalı enelərdə üç arka barlıqlarının geçiriliyəndiğini 8 ve 10'dan köp çağını dünya indiren Balkanlı zinanların ençemesi hem tasdiklayarı. Oların aitmanı öre bu adı dalaş ediyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zirur resmi namaları yığınayarları ve üç arka barlığından geçmeli bolyarları.
Ehli çağalarımız için vilayetin pensiya kaznası bilim bölümleri hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arşiv bölümünden resmi namalar alıp üç arka barlığı hatlarını dolduruyoruz. Şu yıl bu adın ve silahların dine üç arkası arası maşkalılara verilecektiği aydılıyor.
Deyip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ece enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarafından üç neslin vekillerinin kadiyet cevapkarçılığına çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradakı mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi tədə talep zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyar.
Hedirki vaxtda taz her üç hocalıktan birinde cinayet cevapkarçılığına çekilip türmeye basılan ya da türmede oturup çıkan adam var. Onların ehlisinin üç arkası Karadonlu sanavına girdilen rayetler, onların karındaşları vezipeli işlerde kanun koruyucu daralarda işlep bilmeyerler ve onlar devlet silahlarına hem hüdürlenmeyerler.
Deyip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkanı velayet hakimliğinden ve zinanlar kuramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda son yıllarda güç edaralarında işleme üçün saylanan studentlerden, medisina işyerlerinden, arkadaş şehrinden cay almak isleyenlerden, daşarı yurtlara gidecek rayetlerden ve köpçülükleyin çarelere katnaşacaklardan üç arka bağırlığlarının talep edilendiği melim boldu. Yurtta 25 yıla kolay vaktiyarı saklanıp kalayan bu düzgünün rayetleri kimse diyendiğini ve olorun yurdun baş konstitutasında kepil geçilen dinlik ýetirmek hakyndaky hukugyny depeleýändigini yerli synçylar aýdýarlar. Bellesek 7-nji martda Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly adyna eýe bolan zenanlara hormatly adyň nişanynyň we şahadatnamasynyň goşuruluş dabarasyny. Bu hormatly ady alan 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren zenanlara, köp çağaly maşgalalara, ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň goşuruluş dabarasyny hemde şol gün mukamlary köşünde bayramçılık konsertini kuramak göz önünde tutuluyor.
Köp çağalı enelerden edilen teyze talap barada kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Şu hepte ayal yılların sizi var olan yeni bir yağdı 8. Mart bayramı sebepli prezidentin pul soğudu bilen bağlı oldu. Türkmenistan'da halkara ayalları günü sebepli prezidentin adından ayal yılları niyetlenen soğud şu yıl yeni 60 manada beraber olur. Ama odalıklardan tapahutlulukta şu edek bu pul okuvsu yılların eline düşmez. Mektepler prezidentin pul soğudunu köynüklük matağı için saklap kalyar. Azatlı'nın aşkavatak havarçısının maglumatına göre prezidentin soğudunu şu yıl alıp bilmecek okuvsu yıllar üstesine koşmaça pul taşırmağa borçlu ediler. Pul soğudunun muhtarı 60 manat bu pula hüdürlenen matanın bakası 70 manat. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrungeş olan aşgabatlı mektep işgari habarçıyımı da şeyle gurrung verdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yeni de okuwçy gyýdylaryň en atasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýdylara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan kızların giyimi yaşıl renkli uzun köynükten ibaret olup onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Odalkilların tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynük için matani başka yerden satın almağa ruhsat vermeyerler. Azatlıkların anonimlik şartında gurungdaş olan çeşmelere göre prezidentin pul soğudunu kızların okul köynüğüne sarp etmek paradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muhallimler olsa onu öz okulçularına yetiriptir. Mekteplerin şu yıl okuvçuların 8. Mart pul soğudunu matağı için saklayıp kalmak kararı en atalarda ne gelerek dörüttü.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen izine aliyarı.
Dip azatlık bilen gürrüngdeş olan aşgabatlı yeni bir çeşmekti. Mekteplerin okuvçı yıllara niyetlenen pul soğudunu onları bermen indiki okuv yılı köyüne için saklayıp kalmağı vardı. Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşri 3. Mart'ta haber verdi. Maglumatı göre başta bu yağday paytaxtın 15. ve 50. orta mekteplerinde yüze çıkıptır. Sonra beylik okuvçı aylarına hem değişliliği anıklanıptır. Küçü sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okuvçı gizlere 2 metr 20 cm mata berilýär. Sınıf muallimleri tarapından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hasaplanýar. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat soğuduna yine de koşmaça 36 manat, küçü sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümeli deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatında ediler. Kararsız neşir soğut pulunun yerine okuvçılara mata vermek kararını yurttaki mali problemlerin ya da bilim işgärlerinin öz kazanç bekvidinin sebep bulmağı belli del deyip belliyar. Türkmen mekteplerinde kızların okuu giyim için yaşıl mata satın almak talabı her okuu yılının sonuna yakın bir cahidirliyar. En atalar olsa şol bir matanın mektepte bazarlara ve dükkanlara garanda has kımmat satılyanlığını gurrun veripti. Prezidentin ucayıpsız pul soğuduna okuçulara yaşıl mata aldırmak önce çareden başka da şunlar orta mekteplerde ehli halk bağ ekişli için her okuvçudan 60 manat muktarda pul toplanýar. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Ramazan aýy dowam edýär. Aşgabatda Ramazan aýynda meçhitlere barýan adamlaryň sany epesli köpüldi. Din wekilleriniň edýän wagtlarynda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamagy çağırışlar esli köpüldi. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Sehra'dan dinleyeli.
İmamlar, hükümetin alıp bariyan siyasetini soru astına almaklığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindiğini hem öne sürüyerler. Olur bunun bilen hem çeklenmen, bunun İslam dinine karşı gitmekliğe hem baravardığını aydiyarlar deyip, aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bir yağdaylar barada dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın müftülüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın konstitüciyasının 18. maddasında dini kuramalar devletten ayrıdır. Oların devletin işine katışmağına ve devletin vedipelerini yerine yetirmeğine yol berilmeyendiği belleniliyor. ýetýärdi. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýärdi. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigini, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dilek etmegi tavşyryandy barada ençemege de kabar berdiler. Sinçiler türkmen din wekillerinin bu ädimlerine yurtda islam dininin siyasata garyşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler.
Kardeşim Sehrany dinlediňiz. Türkmen din wekillerinin yurt ýolbaşçylarynyň siýasatyny köpçülükleýin mahawatlandyrýarka halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gurulýan 160 orunluk halkary pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdanyna bardy. Türkmen medpugatyna görä Kärewençi Lukman Gurbanguly Berdimuhammedowyň esasy ünsüni Lukmançylyk idaratynyň arhitekturasynyň aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hem-de ulanylýan guruluşyk bedel serişdeleri şeýle yanaşık yerlerin avadanlaştırılmağı hem bedelmeği yali meseleler çekiptir. Bu yağda yurtta çağaların arasında demalış keserlerinin tutaşan dövrüne qavat geldi. Çağalar kadalı medicina kömögünü alıp bilmeyen vaxtında yurt resmileri ve devlet medisi keselçiligi değişli yağdayı ve statistika sanlarını aqdamadı. Temani kardeşim Maksat Attayevin maglumatları bilen devam ettiriyariz.
Gurulup ulanılmağı birleyen kaşan-kaşan klinikalarda ya da hastahanalarda hazır kılaman lokmançılık encamlarından baş çıkarıp bilen lokmanlar yok. Hey şu yağdayı bir göründe yok mu deyip Türkmendirli online pikir alışmalarda Aşgabattaki halkarı pediatriye merkezinin kuruluşuk meydançasına amala asırılan yokur dereceli sapar tesbirleniyer. Türkmenistan Halk Meslahatı'nın başı Gurbanlı Berdimuhammedow 4. Mart'ta Aşgabat şehri boyunca iyi saparına amala asırıp tabi halkarı merkezinin kuruluşuk meydançasına barıp gördü deyip devlet televizyonu xabar berýär. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny Lukmançylyk edaratynyň binagärlik aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hem-de onuň ýan guruluşyk we bedew serişdeleri bilen tanyşdy diýip resmi habarlarda aýdylýar. Ýurdun ýokary derejede saglyk resmileri guruluşyk meýdançasyna geçiren iş maslahatyny halkara saglyk merkezindäki Lukmançylyk enjamlarynyň diňe bir Türkmenistanyny däleýsem tutuş sebitde ilkinji gezek ornaşdyryljak häzirki zaman Lukmançylyk enjamlary bolanyny aýtdy. Ýurdun saglyk podagyny bar bolan dowamly kemçiliklerden şikayet edýän Ýetirin bir näçesi guruluşy dowam edýän lokmançylyk defasyna malaşylan ýokary derejeli iş saparynyň döwlet telewizionyna görkezilip saglyk pudogynak ýetişleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler hem-de ýurdun lokmançylyk pudogynak käbir gözgüni ýagdaýlara üntü çekdiler.
Utançly bolsa-da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşaýan ukyply we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemzok. Bu bir akla sygmajak zat. Ene mähri merkezinde bir giden medisina enjamlary bar. Emma olary hiç bir lukman işlenip bilenok.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı Üççağanın Ecet Azat, radyosunun haberçisi bilen gurungdeşlikde aýtdy.
Lukmançylyk ät yaşlandyryş ulgamy hem dolu çakşady, onda näme manynyň galandygyna da düşünip bilemok.
Dip ol sözünün üstüne getirdi. Yurt raýatlary hususan sebitlerin yaşayıcıları yurdun saglyk pudogyny ýyllar boyu dowam edýän problemalardan şikayet edip bilýärler. Azatlyk radyosunun haberçileri şeýle şikayetleriň fonuna munnadyr mümkinçiligi bolan türkmenistanlaryň saglyk bejeriklerini almak üçin Hindistan, Eýran, Türkiýe ýa-da Özbegistan ýaly ýurtlara gidýänini xabar beripdiler. Şeýle xabarlar ýurdun lukmançylyk pudogynyň kadr meselelerini öz işine ustad Kämil Lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemalary üntü çekipdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçülük we hojalyklara döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene o şäherden bolan bir näçe pensioner habarçylarymy bilen gurungdaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sanly bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny Meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiya, gastroenterologiya, endokrinologiya, venerologiya we onkologiya ugurlary boyunca lukmanlara derek maşgala lukmanlarının ya da adaty terapeutlaryň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan raýatlaryň bir meňde şikayetleri bilen saglyk pudogyna notanlyklara üntü çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşandygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan ilgeçirliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdylar. Bu ulgamda hojalyk hasaplaşygyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilen işleri hünärmenleri gura ilatın hususanını gurbu pes maşgalalarının sağlık hizmetlerinin üpçünçülüğünü çayaklandırdı.
Devlet lukmançlığı doğulu çalışadı. Hiç ili muht becergi yok. Her bir ädimin pul. Yönü şunça beren puluna göre neticeli becergi alıp bilmeyersin. Qoğusu şol pulumin hususu klinika töleyin. Yönü cevapkarlı ve neticeli kömek alayın.
deyip marlı büdjeti işgara edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyrlykda sady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağlar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýäni, öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzlenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryna aýdýarlar.
Sağlygy saklaýyş pudandaky ýagdaý barada kärdeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, hepde synymyzy jemleýär, soň programmamyzyň indiki bölegine geçýäris. Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Efirde salam da 16 gepleşigimiz. 8 Mart Halkara Ayallar Gününe gawat gelen şuňky gepleşigimizde ayallaryň maşgul durmuşunda raýdaşlygy, arkadaşlygy we hormata zerurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýna Wat salam.
Salam öler.
Ayallaryň we erkekleriň arasyndaky gatnaşyklar birgiden düýpli we owunuk pursatlardan düdülýär. Jüwüdiň durmuşynyň maşgalanyň sagdyny we bahtly bolmagy dürli şertlere bagly bolýar. Maddi üçinçilik, saglyk we howpsuzlyk ýaly esasy şertlerden başga da ýene näme zerur siziň pikiriňizçe, siziň öz şahsy pikiriňiz?
Sebebiň gözel, biz adada jeňele ýekelikde ýaşamlyk. Elbetde awtoritar hökümetli şeýle izolirlenen adajyň döremegine ilinen Yani diye biz cemiyette yaşayat ve cemiyetimizdeki bolun şertlerde baltımız görülüyat. Şahsiyet olup kemale geliyat, maşgala uğruyat. Kada öğürlüğün karrupta da baltlı olmak katı kıyın mümkün nelmi kadip krediyen, devletin hizmetlerinden peydalanan için sen şun hem para vermesen, erteyi sen para vermeli olyan. Karrupta adalasılığın esası, karrupta adamın ömrünü gıyıskat diye, şalt vaktinden öngarra diye. Cemiyetimizdeki yukur derecedeki korrupsiýa we adalatsyzlyk maşgalat gatnaşyklaryna aralaşýar. Adamyň tebigatyndan adalaty we hakykata umtulmak bar. Bir düwüm çörek bilen sen diýip galýan, sen adam ýaly ýaşaňok, ösüňok, hökümet tarapyndan şertler döredilmese, sosial iqtisadi şertler bolmasa, bagtly bolmak kyn bolýar. Şeýle bir zat bilýärdim, ýa-da dünýäde adamyň Ösüşünü ölçüyen indeksten Türkmenistan'ın adamın ösüşü 7.3 pis derecede. Çağalarımız olsa öz potansiyalını ulan bilen ok deyip belirliye. Adamın ösüşü yok yerine yurdun potansiyalı bar demek ne doğru olya.
Maşgalak dağlarının den bolmağı, birek birekine raydaş olmağı, arkalaşığın bolmağı ne derecede zerur ve bunun için nem etmeli adamlar?
İlke bilen balıklı durmuş için hormatın, denliğin, raydaşlığın zerurduğunu düşünmek. Şunu düşünenlerin öldürünü erkin alıp barmağı zerur oluyor. Cemiyetimize adamın gımmatı, ahniyeti pes derecede şuat kıynansak da, hükümetin hareketleri etmeyen işleri zorluğu esaslanan siyasatı bunu sultnama. Avtokratiyada zorluksuz agresif del komunikasyon ve refleksiyali endikleri ölüm dösürmek kıyın yönü mümkün. Avtokratiya Türkmen dilini yaman zayaladı şuat. Bilimiz adam kerçiliğini yitirdi. Avtokratiya ölümün guri manisizdili ulanyan Türkmen dilini nüanslı zatlar varada gurum yetmek katı kıyın olya. Türkmen dilini yakımsız deyneni zeyran edici propagandanın dilinin adamların katnaşıklarını günlü ulanyan tıpaçlığın yasama değil yakımlı dile vurma için kendi işleri geçirilmeli. Birinci adım Мен пикиримче өз диян затларына улонян сөйлөгүнө контрол этмек. Эми şu wagt мен билесем эле дилимиз күдүрклөштү, агрессиянын куралына өрүлдү. Зорлуксуз коммуникация үчүн эсас туура мен айдян затларын башка адамдын уюлоруна мертебесине нехилте этере диет. Биз шилер аклатлар барыда сөхбөт этмели. Мен пикиримче акли өзгөрүшлөр сенден башланыят. Эми ички дүйнөңдө уу ишин эсасына башланыят.
Машкалада деңлигин хорматын болмогу үчүн нем этмели? Нехили şertler nähili adamlar zerur sizin pikiriňizçe sözden başga adamlar harekete geçende misal getirseniz bir modelini suratlandırsanız
bu soru gapy şaşırmly ikinci adamlar barady bunu bir näçe iş ken işler geçirilmeli cemiyet derecesine şahsiyet derecesine nime şutaydy bilýärsiň elýan ikinci zat raýdaşlyk näme ne dünýä maşgalada däldi dine gyz ine bolanda däldi uman durmuşda aýal gyzlaryň dinligine raýdaşlyk görk өнөк мөхүм болуп турган. Биздин жемиятимизде автократия шуат инелен культуну өмө сүрүя. Бу яман зыянлы düşünce. Her adamın çağasız, çağalı durmuşa çıkan çıkmadık ayal gıydın gümmatı mertebesi var. Ayal gıyd reproduktif tüpülmek funksiyosu bilen ketiplenilen o, erkek adam kazanç etmek ukuy bilen ketiplenilen o. Adamı bulur şaşırımlı canlar. Yönü şu avtokratiyada şeyli şaşırımlılığı, kütürlülüğü yer yok. Ehli zat primitif gödök olyan, zulüm kadalaşya, maşkala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşya. Olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasyaya getiriyen, sen yekeleniyen ve kolektivlen hareketi ehli mümkünçülükle aradan ayrılıyen. Başka çık bir kirleniyemin, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerlik biliyen. Müştayda in mühküme adım olup ya raydaşlık örgülmek, hem başka çık bir kirleniyen adamların genişliği, dörünü vacip olup duruyor. Bu yol sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, men şunları ilkinci adımlardı bellerdim. Hemen ayalın ve erkenin istekleri, hacetleri, fikirleri işte ve öyde den derecede kabul edilmeli. Ay sen kıyza ya da sen oğlunla erkek dedi bahana tapmak kıydasız ve ziyanlı düşüncelerdi fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň, aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hilinden ähli täsir getirýärsiň pikiriňizçe.
Janka aydınlanma esaslansak tesiri gati yaman ulin. İlki bilen bizim aydiyan zatlamız, hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yanım neyme? Daşte uğraktaki bolup geçiyenlere öz özünü anlaman analiz verip bilmek. Yani gaharımızı biri birinden çıkarman, gaharın konstruktif ahengde sosyal iktisadi şertlerde gözlemek gerek. Özünü men atam, kakam, nehili kaka bolupdurlar. Men mamam, ejem nehili eje bolupdurlar. Hükümet tana neme veriyor? Sen öz cemiyetin üçün neme diyen? Şular yal soru olur, cemiyetimizde galarılmalı lipkir ediyen.
Ve umuman söz azatlığının hem ehmiyeti var şu meselede. Min fikrimçe esasi problema Türkmen maşgalalarında şu söz azatlığının hem dengliğinin yokluğu sebebi adamlara bulup duran yağdayı ağzamağım kadağın.
Soğuşu sizin diyenleriniz yağdırlı ya cemiyet derecesinde de. Bu hükümet derecesinde derler. Yönü şu cemiyet günlülük durmuştu. Bir adamın önü çıkıp şeyle edilmeler, bu kada bulmalar, bir şeyle durmuştu. Bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz para haçlıklı usulları ulanılıp önü çıkıp başlarına adamlar tapaldı yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonu biz bir ütgörüşmeler var adı, ödürüşler var adı, gurun edipler. Manili ödürüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz bolşly maşgala depte sorular bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyny we berk bolmagyna oňyn we erbet täsir etirip biljek nähil öz bolşly taraplary bar siziň pikiriňizçe.
Bilen satda bizi şu depte sorular düwrowaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajyny ýetirip ähli zady gowlanlar ýany bolsa, ýagşy işler üçin ulanýan bolsa, Türkmen sanı hükümetin tayajyny nire diýse ähli zady guruya, ýetip gidýä ýolýa, manysyz bir zady ulýa. Bizim gymmatly öz bolşy diýip tesurlarymyz repressiýalar üçin ulanylyp, ýoýulyp awtokratiýada manysyny ýitirýä. Umman Türkmen maşgalasyna awtoritar patriarchat modeli giňden ýaýran. Gözetli yerin gözel bu bir ken adamın bilim derecesine bağlı zat del. Bizde çağılıkta goylon nastroykalar gatı güçlü mekanizmler. Onun saplanmalık üçün gatı go şertler var, amatli şertler. Meselim, herimiz goşo pikirlere baş hoş yaz durmuşumuzu. Türkmen sanlı olup, Türkmen san var adı sökvet edemizde, Türkmen sanın meseleleri var adı sökvet edemizde bir koşu pikirliğe baş hoş yaz. Öz özümüzü köşeştirip hareketsizliğe ve öğrenilen iciyirliğe, abuçını, bispomışınız, öğrenilen iciyirliğe yetiriyaz. İlimden ilyan zat yok deyip oturuyaz. Türkmen sanı ehli zat kovu deyip çağırlarımız bir tarafa bilet alıp taşır yurda okumanı veriyaz.
Yaş maşgalanın öz geljegini özü çekket hitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem yurttaki hem cemiyetteki şertler nukta nazarından öz baştak olmağa mümkinçiligi bar mı?
Biz siyasi, iqtisadi, sosial faktorlar var da. Fon var da, kien gurumdur geçiriyat gözür. Men pikirimşi biz öz medeniyetimiz var da da kien bir sökve taşımalı gımmatlıklarımız var da. Yine kökümüz kolektivizm, kolektivliğin pikirediş gımmatlıklarını öngösürüye. Şuat, bunun olsa gözü irvet taraflar var. Hükümet sana sen ilki bilen maşgalani iyili kanaatlanır diye sen şahsiyet hükümünle kavul edin ok. Sen pikirlen onu gıdıklanıran ok. Toylarımızın gurun olmağı, bunu misal, hükümetin avtoritar nastroykaları bizi iyi neme derdik yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa, ilatın bir halkara cemiyetçilin diyenlerini işitmezliğe salya eskeren ok. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Qarashsız bolmak individualist dilmeği anladın ok. Sen emi dama başka adamlara qarashlı bolyan durmuştu. Her adam öz qarashsızlığını kesitleyer, şahsi çeklerini belleyer. Adamı bunu öz etmese de bunu onun maşgalası medeniyeti kesitleyer. Seni kakan okudup, öyörüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var adı toksik karayışlar ve olara olan karayışlılık. Olurum dine mama ve ene olmak status var adı biz söz açmalı. Bizde inatalar altıklarını kovuruyor deyip çağalarını enelerine taşlat etmek ulu ve ağır mesele. Ve enelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli dertte soru öğrenip ehlizade maşgalanın üstüne yükledi. Devlet institutları işlen ok, ene olup yekağı alın mı garra, adam olup yekağı alın mı ehlizade maşgala çözmeli, onur son olmasa da.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde salam doğan atlı gepleşigimiz. Nowatdaky sanymyz maşgala durmuşynyň sagdynlygy we baxtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagyşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen cemiyetinde köplenç ayal gyzlar öz ykbalyna we islegilerine eý bolup bilmeýän ýaly görnýär. Köplenç alaçsız görnýär. Ayal gyzlaryň öz durmuşyny we öz haklaryny eline almagy şahsy durmuşyny gorama üçin siziň pikiriňizçe nähili päzkeliçilikler bar, nähili mümkinçilikler bar Türkmenistanda?
Öwrenilen ijgidlik bu avtokratiýanyň daýanjy. Avtoritar dolunuş sana sen özünü umur mu durmuşunu bir parvay garap katnaşman görüşmen tomuş edip geçir diye. Öğrenilen ecirlik bu kıyın yaldaydan çıkmağa sıyınaşmalıktır. Ve geçmişteki kıyınçılıklar avtokratya sana ecirlemeğine üretti. Adam kovu ve yaramaz şartlara kail olup yaşat bile. Esas soru özünü bermeli soru sen şunun yal durmuşu mu nasip mi? Esas täsirçiliklerin biri elbette siyasi, sosial, iqtisadi gatnaşıklardan başka adamın öz an düşüncesi oluyor. Sen öz düşüncelerini, hareketlerini analiz verip başlaman bu bir adım. Ayarların din hukukluğunu biz bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yılda hükümetin siyaseti ayar verilen umuman adamın mertebesini tese düşürdü. Adamın üstüne ulu gövüt oluyor. Ayal gıyırların din hukukluğu, din mümkünçülüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesinde kalanırlı. Sen sol görüş var adı öğren tarih kitapları kenara oku ve görüşü alıp baran ayal gıyırlar ve olara raydaşlığını görkoden erkek adamlar var adı öğren tıkralır. Sana bir ömür veriliyen min yerime başka biri görüşür deyip oturmak hiç heli netice vermez min fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilesim geliyen güzel okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların ayal yılların öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görkönlüğü mühüm olup duruyor.
Aynavat, in sonunda da bizim bu gepleşigimiz 8. Mart bayramçılığına gavat efire gidiye şu pursattan pedalanıp Türkmenistanlı ayal gıyılara aitçak zadınız var mı?
Elbette güzel. Min dinleyicilerin ehlisinin 8. Mart bayramı ile kutlasım geliyen, kutlayan. Bu her tort güller ile bir hatarda ayal gıyılarımızın bilimi, sağlığa olan el yeterliliği, olorun aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüz ve yüz olayan stereotipler, yali meseleler kaldırırken. Ayalıylar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Olur öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kiyar edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyız cagazın kıyızın, ayalın öz maksat maradına yetme üçin, baltın tapma üçin hupsuz, korkusuz kurşağı dörütmeli. Şulor üçün görüşmeli.
Sağ olun, Ayna Vat.
Selam, sağ olun, özel.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğun adlı gepleşiğimizin Novot'ta kısanını dinlediniz. Sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Ayna Vat Yayılıymova bilen birlikte maşgılı durmuşunun sağdınlığı için zerur şertler ve raydaşlık meselesinin ehmiyeti var adı gürrün ettik. Gepleşiği Praga'daki studiyadan men gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşyan çak, hoş, sağ olun.